Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og i dag, der lagde vi ud med de første 34 sekunder af Dies Irae fra Verdis Requiem. Det stykke er brugt i utallige film. Det er jo så dramatisk. Men når vi har det med i dag, så er det som et eksempel på, hvor kompleks musik kan være rent akustisk. Har både trommer, orkester, korsangere, og intensiteten i musikken varierer voldsomt over de få sekunder, vi hørte. Men får man virkelig det hele med derude ved radioapparaterne? Eller er det, I hørte, bare en svag afglans af virkeligheden, som den opleves i koncertsalen? I dag vil jeg invitere damerne indenfor i en mandeverden. I dag skal det handle om musik og lydkvalitet. Jeg har mange hobbyer, og en af dem er, at jeg interesserer mig for hi-fi. Ikke at jeg har et særligt stort musikanlæg derhjemme, men jeg læser rigtig mange hi-fi-magasiner. Blade om grammofonpladespillere, forstærkere og den slags. Og her kan jeg godt sige det, som det er. Hi-fi-verdenen er en helt, helt speciel verden. I de engelske hi-fi-magasiner kan man læse anmeldelser af anlæg, der koster langt over 1 million, og hvor man stadigvæk synes, der lige mangler det sidste. Og man kan læse anbefalinger af specialfremstillede strømkabler til en pris på 16.000 kroner, der, som det siges, helt klart forbedrer diskanten i det lave mellemområde på grund af en mere jitterfri strømfremføring eller sådan noget den stil. Det er ret mærkeligt. De vildeste hi-fi-fans, de audiofile, lever, kan jeg godt sige, i en vis forstand i deres egen verden. Men de har en vigtig funktion, ikke mindst i vore dage. De minder os om hele tiden, at det ikke er ligegyldigt, i hvilket format og på hvilket anlæg vi spiller vores musik. Nu om dage gengives musikken langt, langt dårligere kvalitetsmæssigt, end det egentlig er nødvendigt. Det er ikke teknikken eller økonomien for den sags skyld, der sætter begrænsningen for musikoplevelsen. Det er i mange tilfælde vaner og manglende viden. Det stykke, vi indledte med, Dies Irae fra Verdis Requiem, var det blevet spillet på et godt anlæg, og det behøver ikke være særligt dyrt. Bare det var sat op på den rigtige måde, så ville musikoplevelsen have været så uendelig meget større, end hvis man havde hørt den og stillet sig tilfreds med det, man hører, når man hører musik fra sin MP3-fil computerafspiller. I dag handler det om musik og lydkvalitet, og som altid har jeg 3 eksperter med mig i studiet. Og velkommen til Anders Gade, civilingeniør, Ph.D. partner i Gade Mortensen Akustik AS. Velkommen til Morten Buchert, studieadjunkt, lydtekniker og producer ved Rytmisk Musikkonservatorium. Og velkommen til Christoffer Jensen, lektor ved Aalborg Universitet. Og min første gæst, det er dig, Anders Gade. Og vil du lægge ud med lige at introducere dig selv, sådan rent lydakustisk?
Ja, jeg har i utrolig mange år været lektor på DTU. Det holdt jeg så op med på et tidspunkt, hvor jeg synes, at nu havde jeg ikke rigtig tid til både, som jeg havde gjort i mange år, at være forsker, underviser og rådgiver. Og det var at sige akustiker ude i marken, hvor man hjælper bygherrer og arkitekter med at finde ud af, hvordan de skal bygge nogle huse, hvor i det lyder godt.
Så du er sådan en, der rådgiver folk med, hvordan rummene skal indrettes, om der skal hænge noget ned fra loftet,
yeah,
for at det lyder
yeah,
godt?
Ja, yeah, for at sige det enkelt, ja. Teater, koncerttaler. Børnehaver, for eksempel. Også for, det ikke skal være løgn.
Og kan du nævne nogle teater- og koncertsal, du har været med på at lave noget på?
Jeg har lavet Den Sorte Diamant, Dronningsalen. Ja. Og i øjeblikket er vi at lave et stort teater i Odense. Vi har lavet Skuespilhuset her i København. Og ja, der...
Dronningsalen har jeg prøvet.
Mm-hmm.
Meget vellykket.
Okay, tak.
Men hvad er det konkret? Hvordan er det konkret, du arbejder med de her opgaver?
Jamen, jeg har jo haft sådan den akademiske tilgang til det her felt, og det vil sige, at jeg startede med, da jeg lavede min Ph.D. for mange år siden, at kaste mig over noget, som selvfølgelig, som man altid skal, noget, som andre ikke havde gjort alt for meget. Og der var ikke for mange på det tidspunkt, som havde arbejdet med, hvad musikere egentlig har brug for, når de sidder og spiller, for eksempel i en koncertsal. Så det er jo en lang rejse, fordi man starter med at prøve at definere, hvad er det for nogle kvaliteter, hvordan skal man beskrive den subjektive oplevelse, musikere har. Jeg vil kalde den subjektiv, når det er en perceptiv
noget, man oplever, uden oplevelse. Man rigtig kan sætte tal på.
Netop.
Det lyder godt.
Ja.
Det lyder skidt.
Ja, hvad betyder det? Og derfra, så må man, hvis man skal arbejde konkret med det, så må man prøve at finde ud af, er der nogle egenskaber for det her lydfelt, de sidder i, som korrelerer, altså som bevæger sig på samme måde som deres oplevelse af sagen.
Så du...
Og derefter, hvis jeg lige må,
ja,
og derefter, så skal man jo omsætte det her lydfelt til en bygning, så man skal til sidst fortælle arkitekterne, hvordan de skal bygge den, sådan at man får det lydfelt i rummet, som man subjektivt sætter pris på.
Så du prøver simpelthen at lave, kan man sige, en slags måleforståelsessystem for det her, hvor du spørger musikere, lyder det her godt, lyder det skidt?
Ja.
Hvad er det for nogle ting, man kan ændre på, der får musikeren til at synes, det lyder godt? Hvad er det, der skal gøres? Omsætter det til et sprog, du kan bruge til arkitekten, hvor du siger, der skal altså hænge et lydgardin der, og der skal en planke ind her, for ellers siger musikeren, det ikke lyder godt?
Hvis det handler om et orkesterpodie, så handler det jo... Det første, musiker lægger mærke til, det er klangfylde. Er han stor klang, eller er det alt for tørt?
Ja.
Og der bruger man jo tit, når man skal beskrive lyd, lydindtryk, så skal man jo bruge nogle begreber, et sprogbrug, som egentlig kommer fra en anden verden. Man snakker også om mørk og lys klang. Det er meget vanskeligt at bruge nogle ord, som egentlig direkte relaterer til det, man oplever lydmæssigt. Og derfor så er det også så svært at lave forskning inden for det her. Men der får vi så heldigvis, eller har fået god hjælp af det, der hedder perceptionspsykologer, som har udviklet noget statistik, som i virkeligheden, uden at folk rigtig lægger mærke til, eller skal ordlægge sig præcist om, hvad de oplever, så kan man alligevel finde ud af, også om der har været flere kriterier til stede i deres vurdering af et eller andet. Og det handler simpelthen om at give folk nogle sammenligninger. Vi er gode til at måle forskel, vi reagerer på forskel. Det er sådan, at også i musik, hvis vi spiller samme tone med samme niveau hele tiden, så er det ret kedeligt at høre på. Men hvis vi ændrer dynamikken, ændrer omfanget af det akustiske spektrum, har en rytme, noget, der bærer frem i tid og giver ændringer i tid, så reagerer vi på det. Og sådan er det også med sammenligning, for eksempel akustiske scenarier, som man selvfølgelig kan optage og så gengive for folk, den ene først, den ene, så den anden, så er det lettere for folk at sige, det her, det var bedre, måske så meget bedre, eller ikke ret meget bedre, end en anden situation. Og hvis man gør det tilstrækkeligt mange gange med tilstrækkeligt mange mennesker, så kan statistikken hjælpe en til at finde ud af, i virkeligheden, så var der måske både noget med klarhed, der var forskellig, der var noget med rumvirkning, altså hvor meget, i hvilken grad lyden eksisterer omkring dig, ikke bare kommer fra et eller andet lille nøglehul. Og klangfarven selvfølgelig, spiller vi i et telt, eller er vi nede i en betonkælder, hvor det buller alt sammen.
Så der har I simpelthen opbygget en erfaringsbase på, hvordan man skal indrette for at flest mulige mennesker
Først og fremmest, så gælder det om at finde nogle målteknikker, så vi kan gå ud og registrere de her ting, og derefter så undersøge en masse rum for at finde ud af, hvordan de her ting varierer.
Og hvad er det så, der skal til? Kan du sige kort, hvad vil folk gerne have?
Jamen, Altså nu har jeg nævnt ting, som har at gøre med rumakustik, forskellige parametre. Men hvis vi snakker om musik, så er der jo nogle klassiske virkemidler, som også komponister benytter sig af. Selvfølgelig, der skal være en melodi, der fænger. Harmoni er vigtigt, rytme er vigtigt, og den her afveksling mellem stort og småt, og smalt og bredt, er vigtig. Men derudover er der også nogle ting, som vi måske ikke rigtig er klar over, og måske er musikerne heller ikke altid klar over, eller komponisterne, og det kan jo blandt andet handle om netop i hvilken grad man fylder spektret, altså en arrangør eller en komponist, som arbejder for eksempel med et symfoniorkester, de er opmærksom på, er der ligesom et hul her, vi skal fylde ud? Jeg hørte forleden dag en udsendelse med Michael Schønwandt, som også havde en gæst i studiet, og jeg tror, de snakkede om Lange Müller, det kan han så heller forklare selv, og han synes, at der var nogle steder, han egentlig synes, at der manglede noget. Og det er meget vigtigt, at man har et bredt spektrum at lytte på. Afvekslende med noget smalt og noget småt. En anden ting, som er vigtig i musik, eller som bringer vores følelser i spil, det er jo, hvis musikken lyder lidt som den menneskelige stemme. For eksempel en cello, den kan jo synge på en måde, så det lyder næsten som en alt eller en tenor. Det samme gælder for en obo. De her sonore instrumenter.
Sonore, det betyder svæbe, syngende?
Ja, yeah, ja. Yeah. og også dynamikken. Der er mange instrumenter, hvor oplevelsen af, at det bliver kraftigere, i virkeligheden ikke har så meget at gøre med det egentlige lydtryk, de producerer, men når man blæser kraftigere eller spiller kraftigere, så kommer der flere overtoner til, og så breder man jo i virkeligheden spektret ud. Og den der større spektrale fylde, den gør indtryk. Jeg husker George Harrison, han havde jo lavet engang et nummer, der hed While My Guitar Gently Weeps.
Det hørte jeg i går.
Det gjorde du, ja. Og en anden kunstner, som har benyttet sig af en grædende guitar, eller en meget ekspressiv guitar, det er jo sådan en som Jimi Hendrix. Ja. Og det er jo meget sjovt at se, eller høre, hvis man lægger mærke til det, hvordan han, når han turnerede bare med tromme, trommesæt og bas, hvordan han evner faktisk at fylde, netop at fylde hele spektret og afveksle mellem de dybe strenge og de høje, og hvordan det hele breder sig ud, så man overhovedet ikke savner noget andet i den musik, i hvert fald ikke, hvis man er til Jimi Hendrix.
Jeg skal lige spørge, det som jeg hører, hvis nu jeg købte, nej, det gør jeg ikke, men hvis jeg nu lånte et superanlæg, et af de der audiofile anlæg, og indrettede et rum til mig med tæpper og alt muligt, og afspillede Verdis Requiem. Mm. Ville det så være at sidde i det rum det samme, som at sidde i koncertsalen?
Det tror jeg ikke, eller det ved jeg, det ikke vil være. At sidde i koncertsalen, det betyder netop også, at man får præcis den rumvirkning, og det rumindtryk, som man ville få, hvis man sad i koncertsalen, det får du ikke, hvis du gengiver med højtalere derhjemme, og du får det heller ikke, hvis du har lavet optagelsen med andet end et kunsthoved.
Ja.
Og det vil sige et hoved, og det skulle så helst være en model af dig selv, en mannequin, som var støbt efter dig selv, og specielt med de samme krøller på det ydre øre, som du selv har. Fordi det er noget, som vi jo bruger til og har kodet vores hjerne til at kunne bruge de klangfarvninger, som sker omkring vores ører, samt den tidsforskel mellem de to ører, til at vurdere ganske præcist faktisk, fra hvilken retning en givet lyd kommer. Så det skulle vi helst kunne genskabe derhjemme, hvis vi skulle have virkelig, altså det ultimative hi-fi, og det vil så betyde, at vi skulle ringe til pladeselskabet og sige, at de skulle lave optagelsen med de her afstøbninger af vores egne ører, så vil vi gerne købe pladen, så tror vi på det. Og så skulle vi jo så lytte til det over hovedtelefoner også, sandsynligvis.
Så det du siger, det er, at vores ydre ører er lavet forskelligt. De ser jo altid forskelligt.
Ja, de ser i hvert fald forskelligt ud. Ja.
det betyder enormt meget for lyden. Hvis jeg fik dine ører, hvis vi byttede ører, ja, så ville det lyde helt anderledes.
Ikke helt anderledes.
Men noget der, anderledes.
I hvert fald, hvis man lavede nogle forsøg med os, hvor vi, ja, skulle udpege i retning, hvorfra lyd kom, ja, så ville det blive meget vanskeligt, og, eller så ville vi performe, som det jo hedder nu i dag, dårligere med en optagelse lavet med en andens øre end vores egen.
Ja. Så det, der skal til, hvis man gerne vil have den ultimative optagelse, så skal man have det der fine anlæg, man skal have nogle meget fine øretelefoner, og så skal den være optaget med to mikrofoner, der sidder inde i et hoved. Der er en kopi af mit hoved, stort set, ja, og frem for alt mine ydre ører. Jeg garanterer dig, at hvis der var en eller anden russisk rigemand, der sad og hørte det her program og forstod dansk, så ville han sige,
den laver vi.
Den skal vi have, ikke? Ja. Men det betyder jo ikke, det er jo bare så en anden oplevelse, man får at sidde og høre det i sine to højttalere.
Ja, ja. Ja. Jo.
Nu skal vi høre.
Den køber vi jo også.
Den køber vi med stor glæde. Ja, ja. Og det kan jo lyde fantastisk, selvom det ikke er det samme som at være i koncertsalen.
Ja.
Men nu er det jo, det er jo en grænseoverskridende udsendelse i dag, fordi at I har jo selv fået lov til at vælge musikken. Allerede der synes jeg, det er lidt uhyggeligt. Og vil du godt fortælle, hvad du har valgt?
Jamen, jeg har jo så ligesom valgt denne Jimi Hendrix. En optagelse fra en live-koncert på Berkeley. Jeg tror, det var i 1970 eller sådan noget lignende. Og billetterne kostede $3,5 to $5,5. Jeg ville gerne have købt en af de billetter, men jeg var der ikke. Han spiller Voodoo Child, eller de første 3 minutter, eller noget i den stil bliver det, af Voodoo Child. Og i den optagelse kan man rigtig høre, sådan som jeg oplever det i hvert fald, hvor bredt han udfylder spektret med sin ene guitar.
Han har en guitar, og der leverer han alt, der skal.
Og noget af det, der hjælper ham til at brede spektret ud, det er jo øvrigt også de forvrængere, han bruger. Ikke? Så han sætter en hel masse overtoner på, når han har lyst. Og det veksler mellem det høje og det dybe leje, og begge dele samtidig. Det er meget imponerende instrumentbehandling i mine ører.
Jeg har en ven, som mener, at Jimi Hendrix var den verdens bedste sanger. Det er jeg ikke helt enig med ham i. Men nu kan vi høre, hvorfor der er rigtig, rigtig mange, som er fuldstændig vilde med Jimi Hendrix' guitarspil. For her kommer i hvert fald de første 3 minutter af Voodoo Child.
Yeah.
Det var Voodoo Child i uddrag med Jimi Hendrix, som han spillede den på Berkeley i 1970. Og jeg vil sige til mine redaktører og til mine lyttere, det bliver ikke vildere nogensinde i Hjernekassen. Men nu skal vi videre i vores jagt på den gode lyd. For nu har vi hørt noget om med rum, hvad der skal til. Og min næste gæst, Morten Byschert, studieadjunkt, lydtekniker og producer ved Rytmisk Musikkonservatorium. Hvad er det, du er ekspert i?
Jeg ved helt vildt meget om at optage musik.
Hvor er det dejligt sagt. Jeg ved helt vildt meget om at optage musik. Fortæl om din musikerfaring.
Jeg startede med at spille guitar. Ikke lige så vildt som det, vi lige har hørt.
Nej.
Så fandt jeg ud af, at der var andre, der var bedre til at øve sig end mig. Og derefter så begyndte jeg faktisk at sætte mikrofoner op på et lokalt spillested i Haderslev, hvor jeg kommer fra. Siden da, så har jeg faktisk levet af at lave musik på den her måde, med at sætte mikrofoner op og optage det i studier og lave lyd. Jeg er dybt afhængig af Anders' arbejder i Diamanten og andre steder. Så det er det grundlæggende min erfaring.
Men altså, hvad kan der være så svært i at sætte nogle mikrofoner op? Det er jo da bare, hvis det skal være stereo, så er der to, og så tryk på knappen, og så kører det.
Ja, præcis.
Ja.
Men det handler noget om at, hvad kan man sige, fortolke det udtryk, der skal være. Jeg vælger, hvordan jeg gerne vil høre det, jeg hører. Og jeg vælger faktisk på din vej, Anders.
Peter,
undskyld.
Jeg har udtalt dit efternavn forkert i introduktionen, så du må kalde mig Anders 3 gange i den her udsendelse.
Ja.
Som straf.
Hvad hedder det? Nej, men jeg vælger, hvordan jeg gerne vil høre det på lytterens vegne. Jeg er på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, at jeg er medie for artisten, men jeg på en eller anden måde overfører artistens udtryk til lytteren. Og det vælger jeg mikrofoner til at bruge, eller det bruger jeg mikrofoner til at få igennem med. Det valget af mikrofoner har noget at gøre med den linse, hvis man skal bruge et fotografisk udtryk, hvormed jeg hører musikken, eller hvad jeg gerne vil opnå med det. Og der kan jeg vælge at gå langt væk, altså i fugleperspektiv, eller jeg kan gå tæt på.
Altså, hvor du anbringer til mikrofonen tæt på eller langt væk?
Præcis. Ja. Og det er det, jeg mener med, at jeg er dybt afhængig af Anders' akustik, fordi at den akustik, den har stor indvirkning på, hvordan instrumenter klinger, eller stemmer klinger, eller noget andet. Det samme her, når jeg går tæt på med mikrofonen, eller går længere væk, så vil jeg lyde forskelligt,
ja,
alt efter, hvad jeg gør.
Og er der, undskyld?
Nej, jeg har ikke.
Er der også forskellige former for mikrofoner, man kan vælge?
I høj grad. Der er små mikrofoner, der er store mikrofoner. Og de har forskellige udtryk. En stor mikrofon vil typisk have et større spektrum af nuancer. Hvorimod en mindre mikrofon vil typisk have, hvad kan man sige, et mindre begrænset udtryk. Og jeg vælger mikrofoner alt efter, hvordan det skal reproduceres. Altså, det vil ikke nødvendigvis være særlig fedt at have det samme mikrofon på alle instrumenter. Jeg optager typisk Danmarks Radios Big Band, eller indspiller dem, eller også laver live-lyd for dem. Og mange af de mikrofoner, jeg bruger, er ikke de samme.
Kan du give nogle eksempler på de overvejelser, du har der? Når du kommer ind, rummet står der, og du har din mikrofonkasse med.
Typisk så sætter jeg mig sådan set i... Hvis jeg skulle placere mit øre der, hvor jeg placerer mikrofonen, så vil jeg høre det, jeg hører tæt på. Så hvis det nu for eksempel er en saxofon, så skal det ikke sidde helt nede i sjalstykket, altså nede der, hvor røret kommer ud. Men jeg vil gerne høre det, der kommer ud af klapperne. Det er, hvor man trykker på. Det samme med trommerne. Jeg vil gerne være tæt på trommerne, men jeg vil heller ikke være helt inde i trommerne. Jeg vil heller ikke være langt væk fra, fordi så det kan godt være, at jeg vil være det, hvis jeg gerne vil opnå en fjern lyd. Så det handler sådan set om at placere mikrofonen der, hvor man gerne vil forstå musikken fra.
Og der kan du altså få de optagelser til at lyde radikalt forskelligt, alt efter hvor du lægger de mikrofoner.
Bestemt. Og så er man faktisk inde i måske et kunstnerisk fortolkning af kunstnerens udtryk. Altså jeg vælger, hvad det er, jeg gerne vil høre af kunstneren. Eller orkestret.
Du sagde noget med, at nogle gange, så var der nogle mikrofoner, der tog hele spektret, nogle der tog mindre spektret. Når bruger mikrofoner, der tager mindre spektret?
Jeg kunne for eksempel godt bruge at kunne zoome ind i lyden nogle gange. Nogle gange, så vil jeg gerne have, hvis man nu tager et klassisk ensemble, et symfoniorkester, så har man typisk et AB-sæt. Det vil sige to omnidirektionelle mikrofoner, kuglemikrofoner, der opfanger hele vejen rundt. Siden højt op af orkestret til at ligesom tage den fulde klang. Og så derefter så har man sådan nogle støttemikrofoner, man sætter ind i orkestret, så man ligesom forstærker. Og de mikrofoner behøver ikke nødvendigvis have et fuldt spektre frekvensmæssigt. Men jeg vil gerne høre lidt mere obo, så kan jeg hæve det frem for eksempel. Så det kunne være en måde at gøre det på.
Så du kan simpelthen bestemme, hvordan det kommer ud. Kan du fortælle noget om de forskelle, der er? Hvis nu er jeg engang spillet på guitar. Hvis jeg sagde, nu skal jeg lave den plade, jeg har talt om så længe, ikke? Hvordan vil du så, og jeg kommer hjem til dig, og du skal så optage mig spille? Hvad vil du så tænke på der?
Hvad vil du gerne opnå, Peter?
Jeg vil gerne have et hit, og jeg vil gerne have, at det lyder så godt som muligt. Og jeg vil selvfølgelig gerne have, at mit guitarspil kommer til sin ret.
Ja. Så skal jeg lære at finde ud af, hvordan dit guitarspil er. Det skal jeg høre. Og måske gennem samtale også finde ud af, hvad det er, du gerne vil opnå. Altså, hvad for en klang, du går efter. Vil du gerne lyde som Jimi Hendrix, så har du langt igen måske, fordi at Jimi Hendrix var Jimi Hendrix.
Ja.
Og du er Peter.
Ja.
Nu skal man finde ud af, hvad for en version af Peter, som jeg som lytter gerne vil høre.
Jeg vil gerne lyde som Donovan.
Så det handler egentlig om at finde ud af, hvad det er, man gerne vil opnå. Og jeg ved rigtig meget om det, og jeg har brugt meget tid på at blive god til det. Så jeg kan vælge, hvad for nogle ingredienser jeg vælger. Man kan tale, altså, ligesom Anders også fortalte om, at man kan ikke rigtig beskrive en lyd direkte. Det er meget svært.
Det er ligesom vin. Altså, den smager af cigarkasse og alt det der.
Hvordan smager en bøf, hvis jeg ikke har smagt en bøf? Ja. Og så videre, ikke? Men jeg kan vælge nogle ingredienser, eller jeg kan sige, som en linse på et fotooptik. Måske er det, fordi vi har svært ved, eller vi har ikke har noget, hvad skal man sige, udtalt sprog for at sige noget om det samme. Prøv at se det over. Det er lidt svært at sige. Prøv at høre det over, eller prøv at beskrive den lyd, du hører nu. Det gør vi ikke så meget af.
Men der er jo nogle helt forskellige ting. Altså, hvad synes du, der er det sværeste?
I musikproduktion?
I musikproduktion og lydoptagelse.
Det sværeste er sådan set at gøre noget universelt. Når jeg vælger en mikrofon, eller vælger at sætte 20 mikrofoner, 40 mikrofoner op, eller mange det nu er, så vil jeg altid foretage et valg og til de spørgsmål før, om du vil få den samme oplevelse i et perfekt kontrolleret rum, så vil du aldrig opnå det samme. Og det synes jeg heller ikke er meningen. I hvert fald i en optagelsessituation. Det er ikke meningen, at det skal lyde, som om det gjorde. Det vil altid være en fortolkning. Ligesom at næste dag, så vil skuespillet også være et andet. Den måde, ting agerer på, eller flyder sammen på, er forskelligt. Og det skal det også være, vi mennesker. Så det synes jeg er det sværeste, hvis man skal prøve på at lave en generalisering. Altså finde ind til noget, som er det samme. Så vil jeg hellere sige, det er sgu vigtigt at finde ind til, hvad det er, det handler om. Det er måske lidt meta-agtigt, men...
Men gengiv... Det, du gerne vil gengive fra mig, det er jo, kan jeg høre på det, en kunstnerisk aktivitet at sætte de der mikrofoner de steder, fordi at det giver nogle forhold, som alle andre skal forholde sig til.
Ja.
Produceren, der skal dreje på dem, han får det at arbejde med, som kommer ud af de mikrofoner, du har valgt, og har valgt at placere de steder, de ligger.
Men det, ja, og det vigtige her er jo faktisk, at musikeren også skal høre det, jeg vælger. Typisk, når man indspiller, så har man hovedtelefoner på. Så den lyd, som musikeren hører af sig selv, er også den, jeg hører. Og det samspil, den forholden sig til fra musikeren til det, han hører, det er helt vildt vigtigt.
Det er klart.
Og er det så sådan, at vi bliver bedre, eller vi bliver dårligere til at optage? Er optageteknikken, plejer og passer vi den, eller er det noget, som man er begyndt at sjuske med?
Man kan sige, at der er i hvert fald sket en omfattende demokratisering af adgangen til udstyret. Før i tiden, så var det en mixerpult kostede 5 millioner kroner, og man skulle have en båndmaskine, men blev dybt forgældet, at man skulle lave studie. I dag kan du købe software, du kan sikkert få et gratis software, som du downloader fra nettet. Jeg vil sige, at det er stadigvæk de samme spilleregler. Vi spiller altså på den samme bane, men der er forskellige udfordringer, og jeg kan jo også sådan vælge at sige, at det her det er federe end noget andet. Nu er det fedt, at det blinker rødt, og det forringer helt vildt. Ligesom at man ikke kunne forestille sig før Beatles eller noget andet, at man kunne have echo eller delay på, eller forvrængning eller noget andet. Så jeg tror på, at spillereglerne er sådan set lige så åbne, som de hele tiden har været. Det, der er vigtigt, det er delivery mechanism, altså hvordan man får materialet ud til lytteren. Og så kan jeg foretage alle de kunstneriske valg, jeg skal tage før. Man kan sige, at kvaliteten af musikken bliver ikke bedre end det, jeg sidder med. Det kan aldrig blive bedre end det, jeg laver. Så hvis jeg laver noget på et gratis stykke software, eller noget udstyr til 2.000 kroner, så kan man måske godt købe et anlæg til flere hundrede tusind. Det bliver nok ikke meget bedre end det.
Så du er et af de svageste led i kæden, om man så må sige.
Det er jo derfor, jeg skal være god til det, jeg gør.
Men det er et meget, meget, meget stærkt svagt led.
Præcis.
Du har også fået lov til at vælge et stykke musik.
Ja.
Hvad er det for et stykke musik, og hvorfor har du lige netop valgt det?
Jeg boede i en overrække, eller i en overgang i Nashville i Tennessee i USA, hvor jeg var i studiet derovre at arbejde, og der mødte jeg en gut, som har produceret en plade med Solomon Burke, en soul-konge fra 60'erne, som så lavede en country-inficeret plade. Grunden til, at jeg valgte det her stykke musik, det er, at jeg synes, det viser den måde at få noget menneskelighed med ind i det. Det skal ikke være perfekt. Perfekt, det er kedeligt. Der skal være skævheder, der skal være... Vi skal mærke, at vi er. Og Solomon Burke, han er desværre død nu. Han døde i et flysæde i Amsterdam.
I et flysæde i Amsterdam?
Jeg tror, han vejede 250 kilo eller noget. Han var ret stor i hvert fald. Men han nåede lige at lave den her plade, og den er produceret af Buddy Miller og indspillet af en god ven, Jake Burns. Hjemme hos Buddy Miller, fordi Buddy Millers kone var syg. Så den er lavet i en dagligstue, og det kan man høre, synes jeg i hvert fald.
Det synes jeg også, det lyder også som, mikrofonerne ret langt væk fra ham. Er det ikke rigtigt?
Jo, men han sad i sin rullestol, sin tronstol, og så blev mikrofonen kørt ind foran ham.
Det var Solomon.
Solomon Burke.
Solomon Burke.
Så han sidder og rykker frem og tilbage på den her måde, som jeg også gør nu med mikrofonen, hvor han går ind og ud.
Og det kan man høre.
Ja, og de snakker bagefter, og det har de fået med. Det, de, ja. det skal ikke være perfekt. Det skal være mennesket Solomon Burke, der er blevet præsenteret der.
Og det er det, vi skal høre med et øjeblik.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom.
Of heaven and diamonds and gold. I got bonds, baby, that the banks can't hold. I got a house across the country, honey, in the end. Everybody I know wants to be my friend. I got a richest baby, any man could see. But there's one thing I ain't got, baby, we both agree. I ain't got you. Got a house full of Rembrandts, a priceless art. Got a little girl that wants to tear me apart. When I walk down the street, people stop and stare. Well, they think I might be drilling, but baby, I don't care. I got more good luck than old King Baruch. But there's one thing I ain't got, honey, I ain't got you. I got diamonds sitting, baby, on my big fat wrist. I got temptation, honey, that I can't resist. I made big bad deals, I won't deny. Baby, the one thing that I worry, I won't be sitting home on ice. I got a fancy car that ride like paradise. I got 120 women knocking on my door. I got folks wanting to kiss me. They never kissed me before. I can pay my bills. I can understand why this woman wants to charge me for some baby that ain't mine. I don't understand, honey, what all of gold is new. But it's one thing I don't really want, baby. Don't want you. I got diamond rockets sitting on my wrist. I've been tempted by some women that I can't resist. I made big bad deals, honey. I even stole and lied. But it's one thing, baby, when I got you, I'm satisfied. All the folks in heaven know it's true. I got diamonds, baby, baby, just for no one but you. I got houses across the country from end to end. Every woman that I know wants me to be her friend. I got a richer baby near and far. If you come to my house, honey, you can just smoke my cigar. I got you, baby. What the heck was going on in this place here? Has y'all got religion?
Go ahead and pick it and play it and sing it.
Det var Solomon Burke. med sangen Ain't Got You, som jo er skrevet af Bruce Springsteen. Og det var et eksempel på, hvordan man med mikrofonplacering kan få ting til at lyde, som om det er optaget hjemme i dagligstuen, og det var det jo sådan set også. Og den er optaget i Nashville, og jeg har en historie fra min fortid, som giver mig et helt specielt forhold til Nashville, fordi jeg arbejdede engang på NRH i USA. Der havde jeg en kollega, en tysker, som jeg egentlig var død irriteret på, fordi jeg synes, han virkede arrogant, men han vandt mit hjerte i et eneste fejlslag, og det gjorde han, fordi at der, hvor vi arbejdede, der var nedskæringer, han blev fyret, og så fik han et job. Og det job, han fik som hjerneforsker, det var så på Nashville University. Og jeg kan godt sige, at Nashville University er ikke et hotspot inden for hjerneforskning. Og der sagde Peter til mig, så sagde han, I'm going down, but I'm going down in flames. Og det har jeg lige siden ikke været et ideal, men jeg synes, det var en mand, som med et slag vandt mit hjerte. Og jeg vil også sige, uden overhovedet at skulle tage noget ud i den aktuelle position, jeg vil bare sige, skal man gå ned, er der ingen vej tilbage, så gå ned i flammer, fordi man kan lige så godt få det hele med. I lytter til Hjernekassen. Det handler om lyd og lydoptagelse. Vi har hørt om indretning af akustiske rum. Vi har hørt om mikrofoner. Nu skal vi videre i teksten.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min næste tredje gæst er Christoffer Jensen, lektor ved Aalborg Universitet. Og du må meget gerne, ligesom de andre, fortælle, hvordan kan det være, at du havnet her?
Ja, jeg er jo teknisk uddannet og interesseret i lyd og musik, og er også interesseret i, hvordan man opfatter det, og hvad det betyder for mennesker.
Så. Og du ved en masse om en af mine kæpheste, og jeg skal nok lade være at pine radiolytterne med alle de spørgsmål, jeg gerne ville stille dig. Men noget af det, som vi skal tale om, det er jo det, der hedder MP3-filer. Og kan du fortælle mig, hvad er en MP3-fil?
Altså MP3, det er et format, som bruges til at dele musik og lære musik. Det står for MP1 Audio Layer 3, og det blev udviklet i 1994, så det har cirka 20 år. Altså fundet i cirka 20 år.
Ja.
Så det er standarden for at dele musik og spille musik på internettet og på små apparater.
Og hvad er det gode ved MP3?
Det gode ved MP3 er, at filerne bliver små, og streaming-data bliver lille, så det er muligt.
Og hvordan kan man få et stykke musik, der ellers fylder en masse megabyte, til at fylde en femtedel, eller hvad det er?
Ja, men det bruger man forskellige psykoakustiske forståelsemodeller for, og datakompression, sådan at man tager den del af lyden væk, man ikke kan høre, og resten koder man effektivt.
Og hvad mener du med, at man tager den del af lyden væk, som man ikke kan høre?
Jamen, det er specielt to fænomener. Noget, der hedder maskering, som betyder, at hvis der er to lydkomponenter samtidig, og den ene er stærkere end den anden, så kan man måske ikke høre den anden. Og så er det noget at gøre med diskriminering. Hvor meget kan man høre forskel på en lyd? Hvis den er lidt stærkere, er det så faktisk sådan, at man ikke kan høre forskel, og man kan kode det som den samme værdi.
Så det er simpelthen, taktikken er, alt det, man alligevel ikke kan høre, fjern det, det er spild, vi sender kun det, der kan høres.
Vi sender kun det, der kan høres, ja.
Fungerer det så?
Altså, jeg tror godt, man kan sige, at det fungerer. Det kommer selvfølgelig an på, hvem man spørger, og hvor godt man koder det, og hvornår man har kodet det. Men de fleste bruger jo MP3 i dag, og det er et umådeligt populært filformat, så jeg vil sige, at det fungerer.
Men hvis nu jeg spørger dig, hvis man nu tager, der er to situationer, så nu tager den perfekt frembragte MP3-fil, Verdi-3-requiem, som vi startede her med, vil man så kunne høre forskel på CD-pladen og MP3-filen på sit anlæg?
Man kan høre forskel, hvis den ikke er kodet med nok datahastighed, sådan at der kommer artefakter i lyden, altså små fejl, som mange folk kalder for space monkeys. Det er sådan noget plaskende effekter i lyden. Så det kan man høre. Men hvis man ikke kan høre de fejl, så kan man stadigvæk høre en forskel. For der er en forsker, som har spillet for sine studerende musik med forskellige kodninger, og gennem årene har flere og flere studerende sagt, at de bedre kan lide MP3-versionen. Så på den måde så er der en forskel, og man kan høre, men måske kan man ikke høre, hvad det er, men hvis man vender sig til MP3, så kan man bedre lide det.
Hvorfor dog? Jeg kan bedre lide CD'en.
Jamen, jeg tror, at nogle folk kan bedre lide vinylplader, selvom der er masser af krak og andre lyd i det. Så det er forskelligt, hvad man vender sig til.
Kan du fortælle noget om, hvordan lydforskellen er mellem for eksempel en CD og en MP3-fil?
Ja, man kan sige, at MP3-formatet er fasekorrekt. Det vil sige, at den bølgeform, der kommer frem, er den samme bølgeform, som er på CD'en. Der er kun meget små forskelle i det. Og så på den måde er det en akkurat gengivelse. Den er ikke tabsfri. Der er små tab i det, men de tab, der er typisk tab, som gør i elementer af lyden, som man alligevel ikke kan høre.
Men man kan alligevel, hvis jeg sætter på på et anlæg, så kan man godt høre forskel. Så siger du så, at det er en smagsag, hvad man bedst kan lide, hvad man har vendet sig til at høre. Men en CD, hvor meget information er der på en CD?
Altså, der er jo 44.100 samples værdier per sekund, og hver værdi har 16 bit, så på den måde er der en masse data der.
Og er det nok til at have hele Verdis Requiem, alt det man kan høre, kan det høres på en CD?
CD, ligesom pladespiller, plader og andre ting, er jo bygget fordi, at man ved noget om, hvordan man opfatter lyd, og specielt ved man noget om, hvad for frekvensområde man kan høre, og hvor meget dynamik man kan høre. Og der er CD'en lavet sådan, at man kan høre, altså man kan genskabe op til 20 kHz, og man kan genskabe ca. 90 dB dynamik. Og det siger man er nok, men hvis man for eksempel har et klassisk stykke musik, som har mere dynamik end popmusik, så vil der nogle gange måske være et svagt stykke, som kommer ned og bliver kodet med meget få bits, og så kan man høre digital distortion og sådan nogle ting. Og derfor så er det måske egentlig ikke nok.
Det du siger, det er, at dengang man lavede CD'en, så siger man, vi laver et format, der kan spille de højeste toner, høre over de højeste toner, hvad øret kan høre, og under de dybeste. Og det, du kalder dynamik, det er forskellen på det højeste og det laveste inden for et stykke musik.
Forskellen mellem det ikke hørbare og det, som er så højt, at der faktisk, det gør ondt i øret.
Ja. Og der siger du, at dengang, der fik man ikke det hele med, fordi når musikken er rigtig, rigtig stille, så er der ikke plads nok til at få al informationen med. Så er det Space Monkeys, der kommer frem? Det er det.
Nej, så er det ikke Space Monkeys. Så er det dynamikken, som bliver begrænset, og det bliver lidt altså mindre dynamik i det.
Ja. Så hvad kan man så gøre? Så kan man gå op og lave nogen, hvor man samler informationer 96.000 gange i sekund.
Ja, og 24 bit.
Og 24 bit.
Ja.
Vil jeg kunne have forskel på en CD og sådan en optagelse?
Det vil du sikkert kunne, ja, fordi at den er mixet anderledes. De har lavet musikken anderledes til 24 bit 96. De har begrænset dynamikken mere og måske lavet nogle andre ting, for at den fylder lidt mere. Og så på den måde kan man høre forskel. Men hvis du tager den samme lyd og koder på de to formater der, så kan du ikke høre en forskel.
Så der skal gøres noget ved den for at understøtte. Og så er der også 192, kan jeg se.
Ja.
Kan man så høre forskel der også, hvis man mixer, så det passer?
Ja, i 90'erne var der nogle japanske forskere, som lavede nogle forsøg, som påstod, at det kan man godt. Men altså det, så skal man være ung og så skal man have nogle gode højtalere og så videre og så videre. Så det er nok ikke i så mange situationer, det spiller en stor rolle.
Så hvis du... Man kan godt stoppe med 96 kHz.
Det tror jeg, ja.
Hvis man ikke er en ung japaner med et par kæmpe, fine højtalere derhjemme i lytterummet. Men så er det jo... Og det er jo så noget, som... Ja, det undrer mig lidt, men det er min fejl. Men det er, jeg kan jo se, at de unge, storskæggede hipsters, de er meget glade for nye plader. Og det er over meget, fordi jeg havde rigtig mange vinylplader, som jeg efterlod på et loft, en gang vi flyttede. Så dem har jeg ikke mere. Men hvad er det, der gør, at folk er blevet så vilde med vinylplader?
Jamen, det er der sikkert mange grunde til. Der er lidt nostalgi i det. Og så er der noget med, at det visuelle fylder jo meget mere i en plade. Det er lidt, som jeg ser mange af min familie, de ældre mennesker i min familie, de begynder at se YouTube meget, fordi så kan de se noget, mens de hører det. Det er vigtigt for mange mennesker. Og så er der også det, at måske er der lidt mere dynamik i pladen. Lyden er lidt bedre på nogen måder. Så der er mange grunde til at vælge vinylplader.
Så en vinylplade kan godt være bedre end en 96, altså en rigtig, rigtig god digital optagelse. Den kan stadig være bedre.
Det kommer an på, hvordan den er lavet, musikken. Ja.
Ja. Så. Hvordan, hvad, kan du forklare, hvordan, kan musik, hvordan betyder det noget, hvordan musikken er lavet?
Ja, altså jeg tror, Morten er bedre til at svare på det her spørgsmål, men som jeg forstår det, så er det jo noget med, at man kan komprimere den i dynamikken for at mindre eller mere, for at den kan være i det dynamiske rum, der er tilgængeligt for i 96 eller 24-bit, eller på plade, eller på CD og sådan.
Okay.
Det tror jeg er det centrale i det.
Så det er rigtig komplekse ting, det her i hvert fald, som kræver mange specialister involveret. Men det jeg også skulle spørge om, det er, at hvis vi nu vender tilbage til de der MP3-filer. Vi talte om MP3-filer i en ideel verden, hvor det er en dygtig mand, der har lavet dem, en dygtig kvinde, der har lavet dem. Men du fortalte mig også, da vi talte sammen, om noget om nogle dårlige MP3-filer.
Ja, der, altså mit indtryk er, at standarden er jo defineret som en standard, MP3-standard, men de har ikke sagt, hvordan kodningen skal foregå. De har ikke givet en referencekodningsapparat. Så gennem tiderne fra 94, så er der kommet nye koder og forbedringer på koderne, sådan at det lyder bedre. Det er i hvert fald mit indtryk, da jeg lyttede for næsten 20 år siden og prøvede at lave nogle forsøg med MP3, så kunne jeg sagtens høre de der Space Monkeys og høre forskel, og når jeg prøver med den samme musik i dag, så er det måske sværere at høre artefakter og problemer i MP3-lyden. Så der er nok sket noget med koderne, at de er blevet bedre. De begynderfejl, der var, er væk.
Og hvordan kan man se forskel på en dårlig og en god MP3-film?
Altså, for det første kan man høre det.
Ja.
Og så kan der være alle mulige fejl i spektrum og andre ting, som giver måske pludselig støj i diskanten, som man ikke kan høre, men som måske ødelægger dine højtalere.
Og hvordan lyder sådan en Space Monkey? Det er, jeg kan bare beskrive den, du behøver ikke sige den.
Jeg er glad for, at der er et ord for det, fordi at det er svært at beskrive. Jeg synes, det er lidt plaskende. Der er sådan lidt plaskende effekt i det, et eller andet.
Okay, men der er også, hver gang man laver en MP3-fil, så bliver der smidt noget information væk. Og risikerer man så ikke, som laver en MP3-fil eller en MP3-fil, at der så bliver smidt mere og mere information væk, så det bliver et mere og mere forsimplet produkt, man står med?
Jo, for det første problem er, at MP3 er lavet ud fra en forestillet lydstyrke, man afspiller det på. Og hvis man spiller det højere, så vil man måske kunne høre, at der mangler noget.
Ja.
Det er det ene problem. Det andet problem er, at i mange online service, så vil de bede om, at man uploader MP3-filer, men så vil de lave noget med MP3-filer, man afkoder dem, og så lave noget om, og så koder dem i MP3 igen. Så bliver der sådan en kædereaktion, og det skaber dårligere kvalitet.
Ja. Men så MP3-filen er lavet til at blive spillet ved et bestemt lydområde.
Ja.
Så hvis man spiller meget højere, så går det galt. Hvis man spiller meget lavere, går det også galt. Så må jeg spørge, hjemme hos dig, din musik.
Ja.
Hvordan opbevarer du din musik?
Altså, jeg har en computer med rigtig meget musik. Jeg har mobiltelefon med streaming service, og jeg har en pladespiller med nogle rigtig gode plader.
Og den måde, du lærer det på computeren, er det så i MP3-format, eller er det i et format, hvor der ikke bliver smidt information væk?
Altså, jeg vil selv vælge AAC, fordi det er en lidt mere moderne version end MP3, som er bedre.
Men stadig, hvor der bliver smidt information væk?
Hvor der også bliver smidt information væk, ja.
Så du er ikke bange for, hvor beskidte hænder? Du synes, det fungerer?
Hvis jeg skal lave noget forskning på noget, som jeg gør nogle gange i lyden, så vælger jeg WAV eller FLAC, hvor der ikke er noget tab overhovedet.
Ja.
Men for at høre det, så kan jeg godt høre MP3.
Godt, så du er på MP3-holdet, men altså det, der så er sagen, det er, at vi har tre muligheder for at gemme musikken. Man kan have MP3, som er blevet bedre og bedre, men hvor der stadigvæk er et lille tab, som man kan høre, hvor der er lidt begrænsninger. Så er der CD-kvalitet, hvor man lægger til, at man spejler CD'en over på computeren, og det kan man så yderligere udbygge ved at lægge endnu mere information, og så er der de dejlige vinylplader. Og Anders, så markerer du.
Vælge at gå til en koncert og møde nogle spændende mennesker og høre det live.
Det er fuldstændig rigtigt. Det kan man.
Hvis jeg må give en kommentar om det, så er det sådan, at den fleste musik er optaget tæt på. Og for eksempel bassen, den spreder sig mere end diskanten, så der er mere tab af bas på afstanden. Så hvis man sidder i en koncert, så får man ikke så meget bas, som hvis man lytter til en plade.
Men man får alle de andre.
Så lavede et eller andet hi-fi-selskab et forsøg engang, hvor de spillede forskellige musik med højtalere og testede højtalere. Og til sidst satte de en lille quator ind bag ved et tæppe og spillede. Mm. Og det sagde alle folk, det lød forfærdeligt.
Godt. Du skal også have lov til at spille et stykke musik, men inden vi taler om det stykke musik, så vil jeg jo lige komme med, fordi vi slutter med musikken, så vil jeg komme med de sædvanlige nedlæg, der skal til. Og der er jo meget, meget vigtigt at huske, at Morten Remer jo som altid svæver over vandene. Han er musiker, dygtig, og han er hermed udnævnt til vores stations lydkonsulent og mikrofonmanager. Den mikrofon, den sidder fuldstændig perfekt, når Morten har været der, og det er fordi han nu er ledende mikrofonplaceringskonsulent. Så vil jeg komme med en ganske kort opfordring til folk i landet. Over i England, der samles man i grupper omkring et godt stereoanlæg, så har man en vinylplade med, så står der en person, der ved noget om den plade. Det kan være den der Jimi Hendrix-plade, fortæller lidt om optagelsen, nogle ting, man kan lægge mærke til, og så sætter man sig ned i fællesskab og hører pladen sammen i det samme rum. Det synes jeg er en meget, meget hyggelig måde at være sammen på. Jeg synes, der er nogen, der skal arrangere det og annoncere det på Facebook, og så kommer vi og hører en plade efter vores eget valg. Og så næste gang, der er det pinse, der sender vi en af vores fantastiske highlights fra fortiden. Det er udsendelsen fra sikringsafdelingen. Den bliver sendt den 9. juni kl. 7.03. Og den 10. juni kl. 20.03, der sender vi klassikeren Falsk Medicin, en ny app og teknologiens helte. Og så, Christoffer, hvad vil du gerne høre som afslutning?
Altså, jeg vil gerne høre Your Funeral, My Trial med Nick Cave. Og det vil jeg gerne høre, fordi at den brugte jeg igen som forberedelse til det her oplæg, fordi jeg gerne ville høre, hvordan den lød, når jeg komprimerede med MP3. Og det gjorde jeg også dengang for 20 år siden, da MP3 kom frem med det samme stykke musik, for det hørte jeg dengang.
Og kan du høre noget på den her med MP3?
Altså, jeg synes ikke, at det er så slemt, som det var dengang. Og jeg ved ikke, om jeg er blevet ældre, eller om det er fordi, at koderne er blevet bedre.
Det er koderne, der er blevet bedre.
Tak.
Og man kan alligevel ikke høre forskel i radioen. Her kommer Nick Cave, Your Funeral, My Trial, på genhør om 2 uger.
all the bells.